avec Jennifer.
Aw klo be aw denkɛ n'aw balimakɛ Modibo Danbelela, an b'a fɔ ale bɛ kɛ sibiri o sibiri nɛgɛ ɲɛ duuru ka taa bila nɛgɛ ɲɛ wɔɔrɔ la wulafɛla fɛ. Bi an bɛna kuma mun de kan? Hali bi an bɛna kuma Mali furancɛla fanga o de kan. A kuma in a bɛ kɛ wagati min na saradasu ka jɛkulu ni o ye CNSP ale ye weleweleda kɛ malidenw ma u kana kuma. Mali fanga kura min bɛna a bɛna tɛmɛ sira mun fɛ ani Mali kura a bɛ jɔ cogo di? Terikɛ, terimuso, e hakilila mun de ye nin ko in na? O de la an munumununa ka maliden dɔ hakilila ta nin koya in na. Walasa jɛmukan n'i bɛ fɛ ka lamɛn a bɛ sɔrɔ nin wagatinin na Facebook kan VOA Bambara, walima an bɛ sɔrɔ 102 FM kan n'i bɛ Bamakɔ. N'i bɛ Gawo a bɛ sɔrɔ 106.1 FM kan, Tombouctou 90.3 FM. Aw kulo bɛ Modibo Danbele kumakan na. Yanni jɛmukan ka taga ɲɛ, an bɛ nin fɔlisen lamɛn fɔlɔ, an ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni jɛmukan ye.
Voici les clichés perdus d'une mémoire abîmée. Le déguisement des vêtements des mensonges démasqués. Après mauvais casting, Aïwa, Bichigarapoy. Pour une langue sucrée, c'est l'autre le coupable. L'autre est incapable, c'est l'autre l'accusable. Il est facile de dire que l'autre n'est plus fiable. Population irresponsable avec des langues démontables. Galère du système, master soumis. Ma mission, la vérité crue, tu le rappelles insoumis. Malien d'Agana Mugutigi, Mbardoni, Pumani, mon objectif est de tremper la plume dans les plaies. Qui était à bord? Nous. Qui accuse à tort? Nous. Qui vota d'abord? Ni dansait au folklore. Nous. Qui a pris du thé? Nous. Et les petits billets, t-shirts et pagnes, ambos, mes gars, sont gambalisés. Malien, Kumaba, Mugutigi, Horonye,
Mali, 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 M
jira nyana go mali beli bilamba nyana go mali te firiba dasa mu wa jamana jira bo bi ya o meti bi ta bala
tolérance zéro
Les djihadistes contrôlent actuellement le nord du Mali.
L'intervention militaire, comme le suggère la CEDEAO.
Je crois qu'il faut commencer par la solution politique, le dialogue d'abord.
Le chef de l'État français voudrait que les Nations Unies adoptent une résolution pour organiser une intervention militaire. Mais François Hollande a rappelé qu'il n'y aurait pas de soldats français. Pas de soldats français. Pas de soldats français. Pas de
soldats français. Eh, Mbalmaké, c'est qu'il y a un coffre en
Balmaga ne toko Safa Djabi ne boyu son Texas baraga radio a code la gestion ingénieur de formation
Balmaga ni wati ni na la jere kon be mali dombe kan afma mali kuram kan ajo ebe la dirigeant mendi sardasu politicien ani mali de gansan ma ni wati na
ne bi se ga la dirigeant mundi mali de gansan ma ani sorasu ma bi an sera roma yorom na ma foma ko tien kene mali kola Donc o wati an kan ga ke mgomnu ye maliko keleke oluka bo oluka na sigi maliko kon parce que ay mun jatemne ka fo M5RP moko kara bulu ko fa fein ko ina doni bi anya bala mo ro de kelenu kama ke fein konona la mgomnu ka Ibrahim Boubacar to fangala oluk me Ibrahim Boubacar supporte alinya era jasura mo ta kala je Aung sigiro ma dauma akera degun bayan ma fa ania anji jare ka sega sigiro soro mogoro kerela. Iga na eka fo jamana te sega jo jamana barabaga uko munu ye keleke kunu sanji jugoro. Na fora biko lule be yori yori la fo gazi buka chio lula verema neba njini soka sufe uku hakili jagabo yoro ina kosebe jamana te sega jo jamana barabaga uyere koko.
Maliden chamande sigileno kofe munu nana kalanke diplomba ubu bulu be barake Yoruba ula ere anyo e adoi me wati muna malib fene malib kura kuma besina dunu malide munu be nuye kalanke kena manala ani munu fana be jamana konala uuse kuteke di nyoma chukudi ka malib kura kuma besina kujo
aigani njini ngali jara nye kosibe ame domina yako bi je pense ke asizi nkonala jamakulu da utale no kele ina baske ae munja temne ho konsey ne konsey superior de la jaspora kumu kumese na hiri da ufale no luga dugo na utolu do oe muye kafo ameriki konala ni fransi konona ula dugu baba bao teme dugu munu lako dune intep valife kosebe mwako chama mbo yoron na munu sebu ni dongo buluma ulubi seka malila tayro chama ambe na natunga fe ochiye me an na choko utekile nye an barake choko utekile tunga fe do fana bi se ka ke sababu bi mali be gele an kololo mu kono uga hakli na nyuma fa nuga kodon uga seko fe ka seka mali bo kono ne ho conseil ni conseil supérieur de la diaspora sera ki blo fara anga dem sene jenu munun jigine no terrain ga mbi kata kelena no kara bi se ka ke de men baye ambe bi se ka kungoro ta soro muna bi ko sebe
Mais au gum konna la Mali nyamoko kura munbe sisa oluni tumaranke uka djoplumbe uka mutega di nyoma chuli yasa o kamaleni chemani musoma munbe uka sega ye kana Mali boni kumbalangono kanga munike
morbo oka nokombi na la bi geopolitique stratégique be chuka muna beba nyine ki ka den famia lunde gere yerela ne abione no kafo biangwa ekoluko kera barai mali dugu kuloka ka sababu ke jamana marajugu bulu chama mfe don an jigibi ke mwe sisa an die munu bora ka kenema anga sige anga tu nofe me misali dima anfe Houston yano alasan dramani watarabe sige kumamu ani fenfe tara ekolla asigi sanfolo anana klanche ben nofe kata fonksyon yanama uduma jamana kono ore kama bi kodi barbe seka laje komi jien dugu bado afriki fene kono nala fa sababu ko demsene nunu ga baraketa wiye are be nunya bala fene bibina
mali ko nala anya e fene ka foni wati ni na kabi alpha ka tan wati la club de soutien chama sigrai alpha e adema mo ya wati la akera atete akera ibeka e anya bala fene do fene tanu ko ko kan damne ka nye sin CNSP mo fene ma yene ga bokuma la ebe blasrali ani dalil gan menduma surtout nous confler dans les films nous temena kunu ya sa onyo kana kanu soro ebe muni fuye
CNSP ambe demsenu yebi ambe sera ogati angan confler ka laika fo nyuma fo image fanga moro marabulu chukorola Moribo ne bena misali dɔ di ma hali an b'a fɔ k'a fɔ jamini jamana ye marali daminɛ an be k'a ye k'a fɔ jamanatigi fɔlɔ Moribo o kun ka wusa ni Musa ye Musa o nana wusaya ni ATT ATT o fɛnɛ wusayara ni IBK ye an nana se sisan kudeta yɛrɛ fɛnɛ ma Musa ka kudeta fɛnɛ kun ka wusa ni ATT ta ye ATT ta fɛnɛ nana wusaya ni Sanogo ta ye n'i ye nunu fɛnɛ ta la ye bi kudeta ma kɛ o donc a be se k'a fɔ an be ka seginan kɔ an k'a ese an ka taa ɲɛfɛ sisan an ka baara k'a kɛcogo la an ka malikura kereye malikura ye espoir be yen bi parske malidenw be yen bi minnu be se ka jamana ye ta k'a ye an ka dibi mu b'a dala ka kalaminɛ ye an ka kunna ka se ka bɔ ni dibi jugu na sinɔ an ka jamana a be bolo jugu kan bi mɛ an jigilama tigɛ solution be se ka sɔrɔ a la n'u y'a di jamanaden hakili sigilenw ma
balimakɛ an ka foli bi ye
ne bɔ kawo drago de ne pɛrisirila ye ka bɔ ipodrɔmu na bamako ne ko e be mali farafina ani duniɲa o tugɛra jɔnjɔn sɔrɔ cogo di i sɔgɔ voa afriki la san de fm bamako gao 92.9 fm tɔmɔktu 90.3 fm tɛnɛ ka taa bila juma la k'a ta ɲɛgɛ ɲɛ duru ka taga bila ɲɛgɛ ɲɛ duru ani sanga bisaba la a be sɔrɔ fɛnɛ facebook fɛnɛ na voa bamara a kana sɔni ka fɔ awɔ dɛ ni duma den da de an bɛma la
an balimaw ni wagatinin na aw kulo bɛ wari lamerike mankan na n'i bɛɛ bamako an bɛ sɔrɔ 102 fm kan tɔnbɔktu an bɛ sɔrɔ 90.3 fm gawo an bɛ sɔrɔ 106.1 fm kan wagatinin na an bɛ sɔrɔ an ka siti fɛnɛ kan o www.voa bambara.com walima an bɛ sɔrɔ voa afrique.com burkina faso an ka foli bɛ arajo omega ye an bɛ arajo kiledu mɔgɔw fɛnɛ fo n'olu fɛnɛ b'an ka emisiɔn jue ani duniɲa kɔnɔ arajo minnu bɛ an ka emisiɔn jue n'a ka cɛ ni arajo ba tani kɔ ye an ka foli b'u bɛɛ ye ni wagatini na an bɛ kumala mali ka furancɛla fanga a tɛmɛ siraw mali kura min ni a kuma bɛ senna o de la barosigi kɛra ni wagatini na CICB la barosigi ni kile saba barosigi don ni a kan ka kuncɛ bi sibiridon malidenw fɛla ye mun de ye nin ko in na u bɛ mali kura suguya jumɛn fɛ yaasa ka se ka faamuyali sɔrɔ a la an yɛlɛla n'an ka kuma galama ye ka di malidenw ma an sera ni wagatini na bamako an balimamuso dɔ ma ale bena fɛ ko fa ɲɛna balimamuso i tɔgɔ ani ka baara ye mun de
ne tɔgɔ ye fadimata ne ye juriste de
ne ye ɲiningara mali ka furancɛ fanga ni o ye transisiɔn ye a kan ka kɛ hakɛ jumɛn ye san kelen wa walima san fila ubiyɛn e ko di a ko la
bon ne kɔni hakili la transisiɔn kan ka di sarasiw de ma ka san fila ɲɔgɔn kɛ parske jamana yi be yɔrɔ mina san jamana yi gɛlɛyara kosɛbɛ jɔsen caaman binnin do donk an mɔgɔ bɛ mali mɔgɔ bɛ ɔrduru de la donk ne hakili la ɔrduru la mɔgɔ tɛ se ka na ni ɔrduru ye ka tɛmɛ sarasuw kan
donk Musa Tarawele ka fanga o ye san mɔgɔ ni saba ye Sanogo nana o kɔfɛ ATT nana o kɔfɛ mɛ ni maliyɛn y'u kɔfilɛ k'a lajɛ olu bɛɛ tɛmɛna laɲini ma se ka sabati mun b'a yirɛ la ko nin bɛna ɲɛ ka tɛmɛ olu ta kan
bon yɛlɛma kɔni kɛra o de b'a yira na yɛlɛma ko kɛra parske an ɲɛ bɛ jenɛsi min na sarasu jenuw minnu na vraiman an ka dannaya b'u kan ka sabu kɛ min ye c'est des jeunes engagés et puis c'est des intellectuels u be koo dɔn u y'a yirana fana k'a fɔ k'u be koo dɔn parske u ye tɛmɛ sira o tɛmɛ sira ta bi mali la an tout ka a tɛmɛ siraw ne kɔni hakili la a ɲɛna u ma fili fɔlɔ donk u be ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan yɛrɛ ye hakili ba de je pense que u ye hakili yɛlɛma siraw minnu fɛ n'u kontinuera nin sira yi kan n'u ma maliyɛn bɔ maliyɛn na be bɛɛ wele ka fara ɲɔgɔn kan u ka bɛɛ lamɛn u ka société civile lamɛn u ka parti politikuw lamɛn u ka bɛɛ lamɛn u ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan je pense que n'u kontinuera nin sira yi kan ka kontinue ni hakili boya ye ka kontinue ni professionalisme ye je pense que an tɛ kan ka dannaya ta ka du kan
nin be kan ka kɛ wagati la wagati min na an b'a dɔn maliden dɔw fɛla tɛ ko fanga ka di sarasu ma farafina kilebiyanfan olu ka tɔnba ni o ye seereyao ye ale fɛnɛ y'a yira k'a fɔ ko le 15 septembre ko fanga ka di civilu ma ani fɛnɛ ko transisiɔn kana tɛmɛ san kelen kan sisan e ko ko a ka di sarasu ma ni a nana to sarasu bolo seereyao dun ko n'a ma kɛ sanksiɔn sigilen no mali ka ni wagati min na
CDAO ka nin sanction ko yi c'est très normal parce que sanction u ka organisation yɛrɛ la sariya dɔ de be yen normalement a be se ka faamuya parce que olu fana sigilen bɛ sariya dɔ de kan donc u tɛ se ka sariya wɛrɛ ta ka tɛmɛ o kan mais maintenant u be se ka na ni duplexi ye dans l'action yɔrɔ min na c'est que u be se ka jamana yɛrɛ de jate minɛ k'a lajɛ en tout cas problème bɛ jamana na bi embargo mana bin jamana kan o be sɔn ka gɛlɛya kosɛbɛ donk u k'a lajɛ u ka metapsufulu dɔw ta uka laje uka chance fana de sarasu numa sarasu numa fana ye promesse munta utana e kongi fangana utana na fanga akapari donguna na wakati na una na glani wakati dela uka ufana ka chance buma pour ku wasira donike maintenant après évaluation ni o doni masira time ateme strafe ubuse ku ka sanction teme
ni wakati kelena mali nyasa agaire mahoranya ne wene panansi aba bolonia san biworo kabi adam ne na fo 600 cheu drone ne na malika nyemoyala e dofune ningalike ko eske wakati masewa kanyemo ya di muso fene ma yasaka la jawlu fene bena munke e ko togo di okola
bon moi je pense que jamana ngona muso leader chamambe muso leader ube muso munu be kodo uyu ka prevu fana ke bon san biworo temene na alago chena fanga dira chauma muso ni chauye barake me chaure ta fanga buena ne akili konna ka laje nu sira ka yele ma dodoni ka muso fana bulo dwala ka laje ka evali fana bena yele ma chogo mina utodo ko ne akili la malisigina chauka nga wele muso ka nga wele be no bala parce que muso kelenga na blanye fe chau kelenga na blanye fe parce que sexisme il faut pas que ka muso considere na for sex faible mais ou ka essayer ka chantier muso ma ou ka se pour approuver pour la reconstruction du Mali
donc fana irana ka fon ko yasa malika institution ni we barakala chakeda wo lu club sera gleatoum nani jamana ka na folo ka na burja Kuka malika portefeuille ministériel ou kuka en nombre kuka sebe constitution konona la kono kera président mena etena sega fo ibe dofra ministère hake ka ani gana election na ko bisega ke sababu ye fene abe ato jamana ka musaka wari cheni dobe bola ina fo ya américain jamana ye mo million kemen sabani mo million bisabani ko ye mais ministère so tanduru drone bia bi ebulo ni Ali Mali ministre so a gese bena constitution kono est ce que abisega demedo Mali na folo tien ko lawa ou bien na folo yugu lawa
ni kan akere Mali la pour que gaseka yele madoko la je pense que mo ka ta reforme institutionnelle ou ke ukata constitution era la kalaje nous ve sera limité do Mali ministre so en principe ne kone akila manga te me ministre sanduru ka parce que c'est le ministère en réalité va former ma ko le ministère budgétivore Malo la nafate a chaman daire lina. Donc, ou ka la je ou ka limite. Et puis, ministère ou dron fanate, jamana bolo fara chaman ba de bein. Glani ka nga do mounou na. Je pense que ou fene nou, bolo fara nou chite se gait la. Ni nou ma charia douta, constitution na. Pour mettre des gardes sou, et éviter que ame tiani mina ou siri ni tiani nou na. Mena ka laje jamana na folo bi se ka basi choko mena jamana na folo bi se ka teme astra fena bi se ka jamana deme choko mena na bi se ka jamana deun deme choko mena
anya e ka foni wati ni na jamana den do krengrele la ukani barosigi yola do mini ka foni onko alibi ni wati na mro du su kalalin du kosebe ni wati wa malidun ka nyon kelewa walma wa nyon kala nyon nandi
foni to wati Vraiment, nous sommes tous les gens. Parce que nous avons été en Mali, Mali de Mouklasila. Donc, au Mali, nous avons fait la question tant que nous avons fait tant que nous avons tolérance, tant que nous avons fait la question pour que nous avons fait la question. Je pense que à meilleur homme l'instant, à la main d'un côté, c'est côté, c'est côté, Jamana Kouridou. Nous, c'est là que le boulot fera nous rencontrer, car ni de Jamana là, je pense que Valère Samambé, on sera assuré pour que nous avons fait la question. Vraiment, pour ce que nous avons d'abla, il y a un d'abla pour que nous ayons l'intérêt supérieur de la nation au détail imprimé, c'est un bel. Donc, nous avons un coup d'abla. Nous avons tout là.
Bonjour, nous avons un fouli billet.
Béoua, welcome to Mali. Béoua, welcome to Africa. Béoua, welcome to America. Béoua, welcome to Europa. Béoua, welcome to Asia.
Ewa,
anye barami nonke kounou alibi, kounou barou koun gitsilendo, kabarake, nitranjasyon mouna, lepilotou kakere, mounen mouke, bara ninnu kɔnɔ priorité duuru kun bɛrɛ dɔ bolo kan ko mɔgɔw ka jateminɛ ko la ni ale ɲɛfɔ cogo an'a kɛcogo ɲɛ ɲɛna epuis fɛnw ɲɛ an kan ka proposition ko la correction minnu bɛ k'olu kala an kilar'o la an yɛrɛ ɲini ka priorité wɔrɔnan k'o fara kan ni o ye malien de l'extérieur malien minnu bɛ extérieur la olu ka volet k'o kɛ a la ayiwa o kɔnɔ kɔni an ye kuma caman fɔ o kɔnɔ o bɛ application kɛ cogo min na an y'a ɲini u fɛ u ka étage mɔgɔ de la diaspora sinon d'autres dire des malien de l'extérieur an b'o kɛ o étage mɔgɔ min kɔnɔ sisan o ye sigi min b'a to kumakan bɛ se ka na k'u da don mali ko la mali tagaɲɛ ko la
an y'a ye k'a fɔ CEDEAO ye délai di ko ka ɲɛmɔgɔya di faso jama dɔ ma yanni le 15 septembre cɛ epuis ko transition kana tɛmɛ san kelen kan an dun y'a dɔn k'a fɔ u ka kodɔnna kulu dɔ n'a bɛ fɔ ko comité d'expert olu y' hakili jagabɔ kɛ ka gafe mun di saradasu ma fɔra ko ka ɲɛmɔgɔya kɛ san fila ye epuis ko k'a di saradasu ma ni nin nana kɛ a tɛna kɛ kɛlɛ ye mali ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ wa wagati min na deja an b'a dɔn k'a fɔ ko CEDEAO kɛnɛn'u ka ɲɛgili bere bi mali kan kɔmi aw bɛ kɛnɛ kɔnɔ ye mali faso jama minnu bɛ nin kɛnɛ kan wakilina ye mun de ye nin ko la
ayiwa faso jama mun bɛ kɛnɛ yi kan o baara olu kɛra bi i ye mun fɔ nin o ye CEDEAO ka ladilikan ka ɲɛsin mali jamana ma an b'a fɔ ko jamana an t'a fɔ ko jamana minnu bɛ jamana ɲɛma bi dɛ a ɲɛsin lo jamana de ma ayiwa faso jama kɔni ka miiri ye dusuma kasige o yɔrɔ yi na parce que ka di an ye an yɛrɛ damaw kelen ka ɲɔgɔn ye sisan an ka se ka kow deside an ni ɲɔgɔn cɛ ka an ka se k'a fɔ ɲɛmɔgɔ ye mun ka ɲi mali ma mun ka ɲi mali ɲɛta ma mais a man di an ye mɔgɔ minnu farala ɲɔgɔn kan a majorité a man d'an ye an ka leçon ta ka bɔ CEDEAO wala mɔgɔ wɛrɛ fɛ donc baara ninnu kɔni ni o ye civil ka kɛ wala finitigi ka kɛ mɔgɔ ɲɛma o baara mɔgɔw ka avis tɛ kelen ye o la o fana bɛ faamu parce que an ye expérience minnu ye n'an y'an basé olu kan mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko awɔ mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko ayi nka mun ka gɛlɛn nin bɛɛ la ne bolo o ye caricature de l'homme il y a pas d'homme providentiel mais an bɛ se ka caricature dɔ dilan yali ka yiri maanin dɔ dilan k'o da ɲɛkɔrɔ k'a fɔ ko an b'a fɛ nin bɛɛ ka kan ka maa ɲɛna mɔgɔ ɲini ta ye min filɛ jamana ɲɛfɛ ayiwa ni nin kɛra ye an b'a fɛ nin jogo in de ka kɛ a la walasa a ka se ka jamana in minɛ ka ɲa walasa nin san fila wala san saba nata kɔnɔ ayiwa jamana in bɛ se ka taga ɲɛ donc je pense que o baara ninnu kɛra bi ni ala sɔnna ni nin baara ninnu bɛɛ banna komi ta banna pita banna commission duuru de tun bɛ yen nka commission duuru bɛ ka baarakɛ minan kelenw de kan ni o bɛɛ banna sisan ayiwa compilation bɛ sɔrɔ ka kɛ ka mɔgɔw jamanadenw bɛ ka aviw ta sisan k'u fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ o fara ɲɔgɔn kan in kɔnɔ jamanaden fanba bɛ mun de fɛ o ka kɛ transition in kɔnɔ et puis transition in ka baara kɛ ni o ye ni priorité ka dégager et puis mali bɛ sɔrɔ ka taa ni o sira ye.
Sigilen don Ameriki jamana la an b'a dɔn k'a fɔ Ameriki jamana bɛ taa fo mɔgɔ miliyɔn 300 ni kɔ la nka u ka minisiriso 15 dɔrɔn de don anw dun ye fantan jamanaw ye mais minisiriso ka ca. Aw ka kɛnɛ in kan ye aw da sera mun de ma o ko la.
An ka kɛnɛ in kan ne tun bɛ komisɔn min na ayiwa an ye baara kɛ olu kan an y'a yira k'a fɔ ko minisiriso kɔni u k'a lajɛ k'a dɔgɔya a bɛ se ka dɔgɔya cogo min na an da sera mɔgɔ minnu bɛ kɛ o ɲɛmɔgɔw fana ye an da sera o barow fana ma ayiwa jamana kuntigi yɛrɛ min bɛ bila jamana yɛrɛ ɲɛma an da sera o barow ma ka sanw ko an bɛ komisɔn ye mun ye a bɛ san joli fo ka se san joli ma o ka kan ka kɛ jamana kuntigi ye nka encore une fois nin bɛɛ ye hakilinaw ani propositions de ye. Ni jamanadenw y'a fɔ k'a bila ka da gafe mun dila an ma kan ayiwa an y'a ise ka gafe mun dila an ma ka baara kɛ ni a ye n'o y'a ka baarakɛ mina ye ka o de korige ka a se ka a dirige vers la ka taa jamana fanba mɔgɔ fanba ka hakilina fan fɛ donc vraiment baara nunu kɛrɛ o de kɔnɔ u tɛ miiri foyi la ko ye jamana baara ye an'a sigisen ye ayiwa n'a taboro ɲini fɛn ye ko tɔgɔ maga olu la komisɔn nunu bɛɛ kɔnɔ.
An bɛ nin wagatinin min na an b'a dɔn k'a fɔ mali la u ka régime semi présidentiel o de bɛ yen ni jamana ɲɛmɔgɔ ale ka fanga ka bon kosɛbɛ jamana marali ko la an dun b'a dɔn k'a fɔ jamana dɔw la olu bɛ wasaden fanga de ta ni o ye régime parlementaire ye aw ka nin kɛnɛ in kan ye mɔgɔ ka hakilila sera nin fɛnɛ ma wa yaasa fanga marali ka surunya fanga ka jamanadenw ka cidenw na ni an bɛ se k'a fɔ ni o yɛrɛ ye jamanadenw ye.
Ayiwa semi presidentiel la ni semi parlementaire awɔ sigida in kɔnɔ mɔgɔ dɔw ka sera a ma majina na kesi gira ina chakuru do kuna ta sera amani oye musoko la kani au ye oye rezo de citoyen actif du malini oye miri miri ke ka desemene ke ka foko elezi parlementaire o sama nyamali ma ambe yirom na sida katima elezi presidential ka sabula ni ala jani ye elezi presidential ka ambe ude kono ka mbe la wali jamana kuntigi akadu oro ani afanaka bonko di kupara kono abato fene ni sanga mu ngue nuke jama kundi kerepe nuke uluka na rabo para la kolosi ambe aye ka bugu rufa ka dogon parce que oute plus militaire so généralement te rapide kundi de kuna ko o mo fa tama soazi pour que uluka te o para ke aywa mo min du ibe todo mo min ka ko ka le ka a parce que o tena donc maintenant ambe ka jete mener ke sisa ni kuni nu amon de ka ko ko son bon na a tema ba maintenant mo de na ta sisa na bala ke ni oye comme commission nous y est doué il est comme commission de nous para que mais ça commission de open mundo dire mais il veut pas faire non ça là je me fais pas que mais tu m'as dit pour que pour me faire rentrer je pense que si ni à la mobilité oui permettre dans le dire jour amna anda que ore maka no que ça se voit ça se voit là comme on est qui dans la clé pas non et wa ça tu que dans le ma tu dans la tête nous nous qui dans non and même nous pas non nous va de vous blacana et wa fam pas y dégager ça tant que près et voilà on en est à ça
bal manke en folie bien et bal mamso Mali kono ni wakati ni na amba kalama kafosi kikafobe sena. Yasa Mali ka franche fanga abete mesiramu mfe ulu kuloma ukanga seka jo. Ani Mali kura ya kumafenebe sena. Etoko ani biboro nwena ni emiria ya mundi ya inu koina.
Letoko yi amata sangari. Nebe siga subi. Ni hakilanta ya ni kumi nani. Kikafoko ni edame. Ni malidu mfila da sigi kafo. Kasika Mali kura jo. Kabendima kasama kifanga insigi. Oui, bon, je suis un peu plus de temps. 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 Je suis un peu plus de temps.
Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je
Si vous êtes en train de faire un travail, vous avez un travail qui est un travail qui est
Bibi na filimu nukera maliko nala yasa ulunyo wanaweleka na ke niye kuhibi kumaye bafo jamaladeni ebulu chamanche fangai anyamuwa ya kanga di mwosuga doma ani akaa janya kanga ke hake su hake dumen
niye lisa akadine ibi chamanche fanga akadifi nitiki lako urema wafona tafu sansa pala janya katafu sansa pala uri kadine basa malibu gele achama likono ni ya kuntika lama sika jengala taa sansa bala utisika achama ke ala basa bara ukacha kusebe kalangu ube ense kiki kuu lu uyame du mlaku mbi lakana bale ya wanga jamana kono pana ube akacha kujungu
Banakura mifia chileno jie kuna bi kukuruna virusi. Kera sababu ye kacheu ni muso ma milion fla unube fura keli buluma kasabu kea ni mbana inye. Mbalma ke mbalma muso. Walasa ikaseki yara tanga bana ima nika mawere tanga. Fiki janto wali ya ula nwa ube obise kaketike kulie kile kono shien saba kase shien nanima. Na ube soko soko wali ma na ube tusu aya ujija aka unongkonku aka ke sababu ye kani uwera ukisi. Jama jere yora fanofa konyo yoro denguri yoro alisa ya yoro kafara misiri kona na unisugu kona ere kanke bana imbise kasoro yoro mina aya ujanto dogotoro ukakumakana ne imbise ka e kisi kane kisi anajeka mawere kisi coronavirus bana kisema
palmaki ya kisiki toko kwaena nika bara ya munda
netokoi alitra ure ne ukunafundi lai sigasu marala sigasu dugubayara kono
ok palmaki ya kila ya mundi uka la jerem mbese nani watini na malika chama chefanga kabo mako
Bo akili na mi bene la paske M5 RFP keledo damne ni surasu nana akunche ame domna kumbi anyamoga be surasu bolo wala saka gouvernement de transition siki leku yato nere ma gouvernement kake civilu ye me surasu posi minu bei gouvernement na ukadi surasuma ina fo defensi ina fo sécurité ina fo territorial ugu kadi defensuma ato uko di civiluma akera premier ministre akera président de transition uko be di civiluma wala sa mali be seka here doni so malion be seka here doni soro ka sababu ke ambargo kwenye
ni wati na sedewa iraka foku ubefe francefan anyamwa ya kadi civiluma malila mo chama sana koko akadi sarasuma kadaka kuda lente politician la uko mbona ke chudi
CDAO ya fotogum na si vraiment amelfa katani démocratie ta taraboloye ani ay benga minuke ani CDAO jamana oni nyonche o benga anganga o walea sabula namanye andura tona kaba ton sharia munu anganku labato oko politician ne ake politician yake anganga angere nyinga antura munani politician ye jamana nyangamu ni ama politician demka jamana nyangamu ansigira ansrana unye uya nyangamu onyene don ame duyoram na kombi adira surasike mau adira civili mau fo malien kura de kaseka soro malien kwa muye malien kaseka malien ame domna bi malien denga seka don nyene dambe nyene pokoloi wala santaka roka na mkono naga mali makube o malien ne labi ka fo politisyon ya keton surasu ya keton adira nunu ma adira nunu ma fo anre de ka jamana kanu folo ne jamana kanu ka jamana drapo kanu ka jonjon kanu jamana don ko be je jamana don hina be do la akacha ala fe yele ma be se ka
amba yif ka fo ni wati fena na nya bala mali don tikna do tikna nyon kan fo libi mali be tuwa mna eske ni en wati ye
bo ame wati mi na ni te ni wati ye ne de la ka ma fo mali ko ame dom na kombi mali ko te e be mo ye green green na mali ko te abe yere bakune bebe ka ere ka posita de makara walma ka aka plasi makara don ni obete funu funu bani fenge babena meni malien bea blakuna kunye malikode anga jerambulo di nyoma ka akina kelenta ka mali blanyefe gelea mibe ka na mi wakati mna kum sisa nyana boli chama che fanga nyana boli la
yani ga bokumala ni yorola ebe munde wuliwuli dafana kesa
bo nebe wulewule dake wulewule damike surasuye surasu ka donga foko surasike blala lakana nini kama kafaso deun lakana ani ubola hero surasike ani fanga maka me yoro do la fanga do be di ama wala sa abiseka ka bara wale aka nyetugo mina
ujana kusebe anga fulibi mbalma Ambalma wa klube ni wakati na wale la Amerika mankana ambesro 102 FM ka nibe bamako Tombouctou ambesro 106.1 FM ka Gao 90.3 FM ambesro ni wakati fena direct la Facebook en VOA Bambara walma ambesro fena na site ka www.voabambara.com ou bien ambesro www.voafrique.com bi anga barobe ni wakati ni na kabili be ka fanga d'Afrique CNSP wi wule bla faso jama ma yasa ukana kuma malikura mbe akana temesira du menfe franche fanga ni o transition yi abena ke chukudi wale la barosigi be senani wakati ni na malikon nala ambu laga na Etats-Unis ambal mamsu do bia alebena tofana ani amena nyingal do kiala ambal mamsu le tofana ani ga baray mundi
oh madame Touré Adam Kone nibe Washington ya no nibe barake konar Washington na Washington DC
ujana ambal mumsu amba kalama sisa sama samali challenge ni wakati na doko ku transition ya mwaya kadi civilu ma doko kwa di sardasu ma tumaranke yemu ye malikula kunu na farako malikura kuma kake bi ebulu wakanga di joma nunu flala walma politician
aywa nebulu maliku ina ambe kanga njorofa Surasi una na soro mgo jamana deu nyere viledo kuka fangabo anga prizan korobulu. Ne bulu nunu beri kanku bulu di nyoroma ka mgo usugandi bara negebe munu na. Munu chesri lendo fasoko barala ubise ka surasi unyarami sivilu la munu te finitiguye. Ka usugandi ka laje folo munu ndila ka ali nube mokou ta munu de laka barake gouvernement na nga wuka seke seke li ke ka laje mokou de dunwa apiseka ke wye ureru ke wye ufili ufili don yon soro fono la na zeyna kumu ba don ko jamana denberi wili lo be dadu na jamana ko la pasi bet wala paske bet torole lo bet un torole lo donk wuka laje bara dusube munu na wuko lu sugandi akera finitik wye sao akera civil wye sao ame mokou de kosi sanon maliko kanume munu dusula beke nyoma
ye aga malibe aga sambirona ni magena aga yere mahoro ya kofe aya ika fo cheuko ni chama nke nzofu ne blala joro baula me mwe jamana nyemgo ya amadili ka duma dofu ne bala ni wati ni na ko franche fane ko mundi la nyemgo ya tiji nzofu ne ma e akile mundi yo kumala
ne fe wi akile na nyuma mbai parce que muso fana joro ka bon kosobe kadam ne dukon na rafuka si jamana kononama muso ya yira ka foku u bisi ka kucha manke u bisi ku tsina chu sinda yoro la donc ka muso fana nga barake chukulaje ne bulu fana yi akli na mimman bayi
malide isi gilendo jamana koka ambaro ye kalanke ya fibe barara ere ye iga kuma la sisan ko ni wati na ukanga wole bla bele ma munu be mali konna la me munu fene ba ko kan yina ma nga kulu don olu fene ga demem se ga jamana boni gele akono chogodi tumaran keu
chogo mina bele kan yi bulodi nyoma tuma nyina ma nga ke tungare ngo ke ngo chama bora ka tafa so ko ka do ta tuma la ka tawari nyini ka para o ke chama fana bora uye kalam ke uye bara experience uye to abuka bara chogo keka laje ka experience wero soro ne bolo na mbe fara nyonga ko lufana dadu ala ulufana mina ni akli na kurawi ani barake tugo ya kurawi ani ko chama wero ye munu me fara mali kolona mogo yere taka ka jamana la tanye o ya akli na nyuma mbai basi ulu yere be guli ka keleke ko sobe mali kolona problemuna mali yere fango kolona stabilite a basi dalimbe tungara ngi uga ko sobe sinia e ko chama mete no yayi tungara ke ubwari minchi kana kana ko nyana bodong mun funa da donala o akri na nyuma bay bere kan ibulo di nyoko
malikona mina kuma be sena sisa duba kono muso ani bus kono muso bisi ku tege di nyoko ma tudi ya saka seka mali kelo nyeshine no gele amun ma ka seka fere sura la nyoko fe mune be ino ka kanga ke no ma ke ali
ne bulu duba kono muso ukanga uka kobela uluka nguka experience ale ni kwa duba kono ku kolu fara burusi kono muso utaka nku deme ina fo kala nku sirafe no luye ni donya munu bula note du burusi kono muso ula uko do luma burusi kono muso ufana mbe kufamia munu bula ko ula experience munu mulu fanana no luyo nye fo duguba kono muso uye je pense que bebe bega experience be nyokon ta dafa donya mbe mina obo do in ta dafa mwoko kele nkese ka kubedo
Balmamso, yani gabo kumala, ibe wili wili da kan nike sardasuye, yani malide umbe ni wakatina?
Nebe wili wili kan mibla, deja mbe befuka be wali mando, be wili wili kan mibla uedi mwoko beka famia ka foku malide bi kube sanfe ni wakatina. Mwoko kana foku pasi nere ni mko damne ube nere be niko chamantela kubla fasoka herenye, yani fasoka tanyenye. Beki ya kliding na formalite bi kuba nyefe donc s'il faut que ekis i mabodoni ka to mo gobere kana nyefe wala sa doro malika tanye ni wode kanga ke mo ku akrito yoronya
na kama dogo malikura au na kama dogo nyana na kama dogo malikura yo au na kante dogo nyana Washington konona na yano au na kama dogo nya na kama ni duga jabi usigile mfle au na kama dogo nya na de na kama dogo kayatu yo au na kama dogo nya na kama dogo Mariam yo au na kama dogo nya na kama dogo Mori wa au na kama dogo nya na kama dogo Mohamed yo au na kama dogo nya na kama ni duga jabi sigile mfle ina kama dogo nyena
ambalma o alibi au klube modibo damile kuma kana amba fo jemuka abesena sisa ansira anga farikolo nyana je wakatima wala sa ambe kennedy siaka traore ma ale musoro akodama siaka
ok octobre kalo nata tile fɔlɔ tile filanan ana tile sabanan san b'a filɛ ni mɔgɔ ɲi na bamako stade du 26 mars la mali lejuratɔ ka farakolo ɲɛnjɛ championat n'o ye nanaya ɲɔgɔn danw ye olu bolodalen do ka bila o waati la amadu jara mali lejuratɔ ka farakolo ɲɛnjɛ federasiɔn ɲama ka fɔ la championat de b'a to ni farakolo ɲɛnjɛkɛlaw ka baaraw be sinsin ka farafina ani diɲɛ ɲɔgɔn danw makɔnɔ
a bɛ kɛ atletisme na o bɛ lanse de javelo fɔ o bɛ lanse de poa fɔ o bɛ lanse de disqui fɔ o bɛ so en longueur fɔ o bɛ so en hauteur fɔ artérophili n'an b'a fɔ o ma ko power lifting ɲɔgɔndan bɛ o fɛnɛ na ani fiyɛntɔw ka balontan ani handicapé physiqueu ni petite taille ka balontan
ni championnat kɛra o kɔrɔ b'a yira ko a b'a to mali ka se ka mɔgɔ sɔrɔ ka bɔ farafinɛ gun kan ani diɲɛ yɛrɛ yɔrɔ wɛrɛw la
kosɛbɛ ni covid ni yɛrɛ kun tɛ anw kun bɛ lanse caaman kan ala barika la salon saison laban ani ɲinɛ saison daminɛ an ye jɔyɔrɔbaw sɔrɔ competition mondialu la an ka muso kelen be yen championnat du monde la dubai ale ye afrique record sɔrɔ lanse de disi la an ka cɛba dɔ fɛnɛ be yen février 2020 yɛrɛ abuja ale ye médaille de bronze sɔrɔ coupe du monde na artérophili la il y avait déjà 4 ou 5 athlètes qualifiés minnu bena taa jeux paralympique la ni coronako y'a bɔ a ma tokyo japon jamana kan a bɔra 2020 la ka taa 2021 na toujours an bɛ dynamique de kɔnɔ ni fɛn ma se ka fara an ka athlète nombre qualifié ta kan fɛn kana se ka di a jukɔrɔ parce que ni ma championnat kɛ a bena régionaux décourager kosɛbɛ an k'o kan bɛ insister championnat kɛli kan parce que ale fɛnɛ de fɛn n'a bɛ fédération yɛrɛ ka kɛnɛya fɔ n'a bɛ fédération yɛrɛ ka jija fɔ an bɛ don minɛ ko gouvernɛrw ni directeur régionalw ni fɛnw u bɛɛ y'u ka lettre sɔrɔ k'a fɔ autorité régionalw ye u ka région sportif handicapé u ka déplacement facilité u bolo n b'o o dɛmɛ ɲini
coronavirus ko bɛ senna a ma ban yala fɛɛrɛw bɛ senna aw fan fɛ min b'a to yɛrɛ tanga walew ka se ka sabati ka labato kɛnɛw kan wa
awɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an bena sinsi o kan kosɛbɛ bana min bɛ jeux paralympique bali an tɛna kulonko la an bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ pour ke anw yɛrɛ ni an ka farikolo ɲɛnajɛlaw bɛɛ u se ka tanga bana ye ma cogo min na
a bɛ kɛ wiklo la wa farikolo ɲɛnajɛkɛlaw ni ɲɛmɔgɔ dɔrɔn de bɛ ye kɛnɛ kama tari mɔgɔ wɛrɛ be se ka na lajɛ
wiklo do parceke o de sariya be ye sisan mais aw journalistw kɔni a b'aw ka masikiw dɔw kana dɛ parce que aw de be se ka kɛ sababu ye ka se ka a kumaw ni a jaw yira fasoden tɔw la
voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traorikala seli do
an ka foli bɛ siya ka ye a ka ni laseli la
balimakɛ i be se k'i yɛrɛ kofɔ an lamɛnlikɛlaw ye
i ni ce i ka yɛlɛma ɲiningali la moribo ne tɔgɔ Aristide Siribe ne ye malien den sigilen bɛ Etats-Unis jamana kan Houston Texas ne ye jɔkulu dɔ bɛ ko Rekam n'o y'o mɔgɔ ye
an balimakɛ ni wagatini na an b'a kalama k'a fɔ mali ka faso jama lajɛrɛ baro a bɛ se isebe la baro min na mun de ye e yɛrɛ ta i hakili ma kosɛbɛ kosɛbɛ en tant que malien la diaspora
ne ye mun jatiminɛ nin ko in na u bɛ temps perdu la mun kan ka kɛ fɛn in kunna ye ne fɛ u kan ka kuma fanga mun kan ka sigi o bɛ sigi cogo jumɛn n bɛ fɛ ka mun fɔ gouvernement mun kan ka kɛ ani bulonba sugu mun kan ka camancɛ bulonba mun kan ka sigi ne fɛ u kan ka kuma concentré o kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne bɛ fɛ ka mun fɔ yanni u k'a kɛ président bɛ kɛ a dama fɛn y'a dama ani bulonba k'a kɛ a damata ye gouvernement kan ka kɛ a damata ne fɛ u kan ka kɛ fɛn fila dɔrɔn de gouvernement ani bulonba mun bena kɛ donc o bulonba o ɲɛma o bɛ se ka kɛ jamana ɲɛma ye komi a b'a fɔ o ma cogo min na dans pays jamana dɔ la régime parlementaire k'a kɛ o ɲɔgɔnna ye parce que o la président an b'a dɔ bibi na an ka fanga mun be yen nɔ constitution min be yen nɔ Ibrahim Boubacar Keita ka to fanga la ale ka budget de fonctionnement n'a ka budget de souveraineté o kun ye milliard ni milliard de donc n'an sera ka nin kɛ an b'o wari nunu bɛɛ économise k'o don denmisɛnninw ka kalan na k'o don sɛnɛkɛlaw ka fɛngɛ la, parce que an b'a dɔn sɛnɛkɛlaw olu yɛrɛ sɛgɛnna ɲinan kojugu. Donc ne fɛ baara kan ka kɛ tan.
Dɔw fana y'a yira k'a fɔ k'u ka dɔ bɔ Mali ka minisiriso hakɛ la ko ka sɛbɛn Mali ka sariya sunba kɔnɔ, komisa ni jamana ɲɛmɔgɔ min nana i tɛ se ka a yɛlɛma ka k'i sago ye ka kɛ ka to ka mɔgɔw nisɔndiya n'a ye politiki sira fɛ. E hakilila ye mun de ye o ko in na, nafa jumɛn b'a la ani a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye?
A ne fɛ o ye hakilina ɲuman ye. An bɛ Ameriki jamana mun kan yan nɔ olu yɛrɛ ta bɛ ten de, u ka gouvernement ministriso o bɛ constitution de kɔnɔ. Ne fɛ o de ka ɲi Mali la yɛrɛ, parce que o b'a to fanga tɛ kɛ kilali ye kuwa. An mago bɛ wasaden fanga de la, ka bɔ mɔgɔ kelen fanga la ka na wasaden fanga la. Donc n'i y'o kɛ i bɛ se ka ministiri jɔda ninnu k'olu don constitution kɔnɔ. Ne yɛrɛ fɛ i bɛ taa ɲɛfɛ dɔɔni. N bɛ taa ɲɛfɛ dɔɔni mun ye, i man'olu don, i man'o don sariyaba kɔnɔ. Mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ kɛ fanga yɛrɛ lasigilaw ye, mɔgɔ minnu bɛ kɛ administration kɔnɔ, directeur ninnu, directeur national wo, directeur regional wo, n'olu bɛ sigi ni gouvernement y'o sigi jamana ɲɛma y'o sigi, olu bɛ taa bulonda la k'a fɔ u k'u confirmé. O confirmation na o ye mun ye? K'a yira jamanadenw ka lasigiden minnu bɛ, est-ce que aw jɛnna ni nin directeur sigilen? An bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a tigi lajɛ, mɔgɔ ɲɛnama don wa? Mɔgɔ minnu y'a dɔn depuis a bɛ ekɔli la olu bɛna ka na sereti ya. O système de bɛ Amérique yan, o de b'a to ni mɔgɔ mɔgɔ sigira fanga la i bɛ taa fasa wasadenw ɲɛkɔrɔ ka taa fɔ ne ye nin de ye, ne ye nin ye depuis n donna ekɔli la, n ye nin de ye. I sigiɲɔgɔnw bɛ ɲininka, i baarakɛɲɔgɔnw bɛ ɲininka k'a fɔ est-ce que nin ye mɔgɔ ladiri ye. Donc ne fɛ an k'an ka t'o système de la.
Mais jamana bɛ wagati min fana, dɔw fana y'a yira k'a fɔ i da sera a kuma ma ko wasaden ka fanga ko k'o lanati Mali kɔnɔna la ka régime semi-présidentiel in bo yen. Ni ninnu fila da ɲɔgɔn kɔrɔ Mali bɛ yɔrɔ min na bi bi na, ni o ma ɲɛ ko bɛ kɛ, a nafa bɛ se ka kɛ mun de ye?
I ka nin ɲininkali diyara n ye. Ne fɛ nafaba de b'a la. N'i ye Mali histoire jateminɛ depuis Modibo ka tan ko ka na i bɛ ka binni na, an ye kudeta joli kɛ? An ye kudeta kɛra Modibo la, kudeta kɛra Musa Tarawele la, kudeta kɛra ATT la. O bɛ mun de yira? Paseke ni maliyɛnw mɛ kɔntan na, ni ye i bɛ ka ta tan sisan ani ATT ta tan ani Musa ta tan, ni maliyɛnw mɛ kɔntan na, fanga mɔgɔ kelen fanga ye a sigilen don cogo min na, o mécontentement tɛ se ka yira élection na. N bɛ fɛ ka mun fɔ? N'i ko i bɛ wasadenw changé sisan ka président sanctionné, u bɛ namara kɛ, i tɛna se ka foyi kɛ. Mais maintenant n'a y'a sɔrɔ wasaden fanga don, mɔgɔ kelen ka fanga tɛ, mɔgɔ baden de ka, u b'a fɔ mun ma légitimité, o de bɛ fara ɲɔgɔn kan. Mɔgɔ kelen fanga la o ye mɔgɔ kelen a ɲɛnamɔgɔw komi i bɛ ka y'a kɛ cogo min na, a ka famille mɔgɔw a b'olu le fara kan. Mais ni wasaden fanga don, o légitimité locale olu le bɛ fara ɲɔgɔn kan ka fanga sigi. Donc ne mun bɛ ɲɛfɛ, n'ale ma kɛ baarakɛla ye, ne ne ye wasaden, ne ne ye wasolon, komi ne bɛ bɔ wasolon, ne ye wasolonka de, ne ne ye wasaden, ne ne y'a ye k'a fɔ a tɛ baara la, ne dun b'a dɔn k'a fɔ ne yɛrɛ ka jɔyɔrɔ dulonnen don la. Ne fana b'a fɔ tɔw ye, n'an ma nin bɔ an ɲɛma an bɛɛ sababu bɛ k'a ye. O de ye wasaden fanga nafa ye. O b'a to coup d'état militaire in a bɛ nɔgɔya an ka jamana la.
Yanni ka bɔ kuma la nin yɔrɔ la, e bɛ ladilikan jumɛn di malidenw ma nin wagati na ani CNSP? Surtout an b'a dɔn k'a fɔ est-ce que nin ye wagati ye u ka ɲɔgɔn sama sama?
I ka ɲininkali diyara ye kosɛbɛ, a diyara ye kosɛbɛ. An minnu bɛ tunga fɛ, daba an ye sunɔgɔtan ye. Anw tɛ siran CDAO ka sanction ye, an bɛ siran maliyɛnw ka bɛnbaliya de la. N'an ye télévision jabarani lajɛ an mana ye tile fila in na gazi cira, u bɛ ɲɔgɔn sama sama la. Maliyɛnw ka bɛn dɔrɔn ma ye. Ni maliyɛnw bɛnna, CDAO tɛ se ka foyi kɛ, Nations Unies tɛ se ka foyi kɛ, Faransi tɛ se ka foyi kɛ. An ye miliyɔn wɔɔrɔ de ye kɛnɛma, n balimakɛ, an ye miliyɔn wɔɔrɔ de ye. Foyi tɛna se ka kɛ Mali la k'an to kɛnɛma k'a fɔ k'an b'an ka somɔgɔw to kɔngɔ la. U tɛ se k'a kɛ, u tɛna se k'an bali k'an ka somɔgɔw dɛmɛ. Donc ne fɛ an ka bɛn de, n'an bɛnna CDAO tɛ se ka foyi k'an na, Faransi tɛ se ka foyi k'an na, Minisma tɛ se ka foyi k'an na. O de ye ne ka kuma ye. Ne bɛ fɛ k'o de fɔ k'o gɛlɛya maliyɛnw ma.
O diyara n ye kosɛbɛ n balimakɛ.
Ne ye madame Jalo Aida Kone, Seko ani Donko, olu ka hakɛ bɛ sasa soba mun kɔnɔ. Ne ye olu ka ɲɛmɔgɔ ye. A y'aw sɔrɔ VOA ka Seko ani Donko kɛnɛ kan. Farafinna fɔli, ni kɛnɛ dumanba. Tilegan fɛ, ka ta nɛgɛ kanɲɛ 13 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 14 ma. Ne ni n ka artiste Mali Seko ani Mali Donko, o bɛ fɛsɛ fɛsɛ kɛnɛ mun kan. A y'aw sɔrɔ VOA la. Ni kɛnɛ dumanba in kana fɔ maliyɛn den si kɔ. A bɛ kɛ don jumɛn? Araba, ka ta nɛgɛ ɲɛ 1 ka taa se nɛgɛ ɲɛ 2 ma. Tilegan fɛ. Mɔgɔ mun ma araba sɔrɔ i b'a kɛ de ye. I bɛ sibiri makɔnɔ kari tɛnɛ o waati kelen ninnu na i b'i sɔgɔ VOA Afrique kan. Émission bɛ kɛ Facebook kan direct la VOA Bamara.
Plus de chômage, plus de souffrance.
Wa yamba na ke a bɛ se k'i yɛrɛ ko fɔ an lamɛnnikɛlaw ye wa?
Ah ouais, ne tɔgɔ Salifu Kone Bill, ne bɛ Bakaradi Segu.
An balimakɛ Ibrahim Bokar Keita dan sigira a ka fanga la. Mali kura min ni a bɛ senna nin wagati nin na. E yɛrɛ bolo yanni a ko ka daminɛ e bɛ ladilikan jumɛn di fɔlɔ mɔgɔ minnu ye fanga dafirigu ma?
D'accord, ne kɔni bɛ se ka min fɔ, n bɛ se ka fɔ d'abord malamɔgɔ ala ka suɲuman d'a ma. Donc n bɛ se ka fɔ bibi na kɔni an bɛɛ kɔni jura bi jɔ ka tagali la parce que problème kun cayara. Maintenant an bɛ se ka min fɔ sisan Mali kurako la, alhamdulilahi Imam Diko y'a bɛɛ fɔ bi bitigi la, o ye ka dɔ fɔ maliyɛnw yɛrɛ fɔlɔ kan. Maliyɛnw yɛrɛ ka jogo, an ka jogo falen, an ka se ka kelen baara ma, an ka se ka baara kɛ tiɲɛ kan. Donc a ye caman fɔ, a ye kuma fɔ ka ban pewu. Maintenant n bɛ se ka min fɔ, sɔrɔdasi ninnu ye fanga sɔrɔ sisan komi yɛrɛ y'a fɔ ko bɛna a ka segin sibiri ma. Bon effectivement hakɛ baaraba tɛ, mais u y'a fɔ cogo min na, u ye layidu min ta, u ka layidu b'a sanfɛ. Mais transition fana bɛna sigi, n'a bɛ se ka taa fo san fila kɔnɔna na, o ye ne ka proposition ye. O san fila kɔnɔna na, reforme min fɔra Mali kurako la, donc ko bɛɛ ɲɛnabɔ. Komi accord minnu bɛ yen, k'olu fɛn syndicats ka problème minnu bɛ yen, les problèmes d'ordre social, ko bɛɛ ɲɛnabɔ. Donc an ka sɔrɔ k'an ɲɛsin election ma. Ne kɔni bolo kɔni n'a da ne yɛrɛ kɔni ma kɔni an ka election kɛ vraiment secondaire quoi, an k'o bila kɔfɛ fɔlɔ. Maintenant Mali kurako kɔni na sisan transition min bɛ yen, transition ka se ka se k'a la. N'o sera ka se k'a la maintenant ni election kɛra ka mɔgɔ ɲɛmaɲuman sigi an kunna, baara bɛ se ka tɛmɛ. Donc u bɛna gouvernement national ni sigi sisan ɲɔgɔn cɛ sisan. Donc k'u jija ka maa ɲɛnamaw ye, ka kɛ maa ladiriw ye, ka kɛ baarakɛlaw ye, i n'a fɔ Diko y'a kɛ cogo min na, Diko y'a fɔ cogo min na, u ka se ka jamana pour jamanadenw ka problème ta à cœur. A kana kɛ ko an ka jufa lajɛ ka jufa fa. Bɛɛ ka jufa ko in to yen, bɛɛ k'i ɲɛsin jamana ma, jamanadenw hakɛ ma.
O diyara ye.
Ka se ka baara kɛ tiɲɛ kɔnɔ.
O diyara ye kosɛbɛ. Nin y'a siɲɛ 4 de ye fanga bɛ dafiri Mali kɔnɔna la. A bɛɛ la i b'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔw de bɛ jalaki. Mais ni y'a mɛn ko ɲɛmɔgɔ, kɔmɔgɔw de bɛ ɲɛmɔgɔ kɛ ɲɛmɔgɔ ye. Jamanadenw fana kan ka u yɛrɛ lakari walima u bɛ jigin u yɛrɛ la yɔrɔ jumɛn na nin ko in na.
Bon, ko in bɛɛ ɲɛmɔgɔ ko de, parce que Mali ni an ka Afrique la yan, Afrique wo yanfan ni Mali b'o la. Bon, anw bɛ ɲɛma de la yan, komi an di yan Bamara la, an b'a ɲɛma tɔn filɛ. Bon, ɲɛmɔgɔ n'i kɛ cogo min na, n'i y'i bila minɛn min kɔnɔ, jamanaden bɛ bila o minɛn de kɔnɔ. Bon, an bɔra min na sisan n'an y'a ta yɔrɔ la sisan. Bon, cɛkɔrɔba an b'a fɔ k'a ma baara kɛ sa, mɛ cɛkɔrɔba tun ɲɛna bɛ jamana kɔ dɔɔnin, parce que jamana cɛkɔrɔba tun bɛ comporté comme un roi. Bon, Mali mɔgɔ tɛ wura min na bi, Mali mɔgɔ bɛ président de la. Président min bɛ se k'i hakili to i ka jamanaden na, i ka jamana ko bɛɛ la. Bon, n'i y'i sigi ka i hakili bɔ o kɔ, maintenant i kɛrɛfɛ mɔgɔw olu de bɛ tiɲɛni kɛ. Bon, a nana kɛ cogo min na sisan, baarakɛlaw tiɲɛ fɔlaw bɛɛ minɛna ka dɛn kɛrɛfɛ k'a di dɔrɔn minnu bɛ taa sen nɛmu, minnu bɛ taa u tulo dingɛw f'u ɲɛna, o ye baara de olu de ma. Donc olu dun b'u ka poche da de lajɛ. Donc u ye Mali fɛn bɛɛ suɲɛ, baara yɛrɛ ma kɛ fiyewu k'a bila u kun. O de filɛ an b'o de gɛlɛya kɔnɔ bi.
I ka kuma la, ni ko ko an ye misali ta yuguyurugu kan, Mali kura min kuma bɛ fɔ, ni polisikɛ ye jamanaden lajɔ ka sɔrɔ i ka sɛbɛn ma dafa, walima ka sɔrɔ faso ka hakɛ b'e kunna e ma sɔn k'a di, yanni i k'a fɔ k'i bɛ dɔ di polisikɛ ma a k'a bila a kunna faso tɛna fɛn sɔrɔ a la, Mali kura min kuma bɛna fɔ nin wagati nin na, jamanaden fana kan ka jogoyɛlɛma jumɛn fana kɛ yen puruke jamana bɛ se ka taa ɲɛ?
Question ɲumanba de poser parce que ko min ne yɛrɛ concerne ne yɛrɛ assuré ne bɛ assurance assurance la ne de Segu agent commercial ye, gɛlɛya min b'a kɔnɔ n b'a dɔn kosɛbɛ. An de bɛ mobili assurance kɛ. Bon, an ni polisiw bɛ to ka rencontre kɛ, an bɛ tilen ka polisiw sensibiliser. Donc n'i y'a ye bi bi in na mɔgɔw ka taa assurance ta bi kosɛbɛ parce que a fɔra polisiw ɲɛna ni mɔgɔ min nana ka sɔrɔ assurance taara mobili la par exemple, dɔw b'a lajɔ de, mobili de bɛ jɔ i bɛna assurance ta ka taa ka sɔrɔ ka taa mobili labila. Donc o kɔni bi alhamdulilayi an ye sanction minnu kɛ a bɛ ka baara kɛ. Donc n y'a fɔ cogo min na jamanadenw fana dɔ b'u la, i ka hakɛ i bɛ n'i b'o fɛ k'o sɔrɔ, i fana hakɛ min b'i la, gouvernement fana hakɛ min b'i fan fɛ i b'o bɔ, an ka impôt sara, ka CDR sara ɲɛma, on no kera si sal sa ni adu e ba fono de donc debe oula do ban forma donc ni begi ga devoir ke begi ga role ke no kera si mal bi ja
e la kana bali afan kala la na sigu marata fo ta se nyo yan fan ma baro ka fo gele ba ro la e ebe la dilikan men du ma ya sa la kana bi siga jijaye me kan se moti ani fo ka tracer ki dal yoron na mune kana ke no ma ya libi
bo albi oye nyemo ka baradi albi ya fe to me na me population ka de me sa ni de non oye information bon information dili sana ke ba ka on senge bi parce qu'on be sera ni balla ka sana fo nye se la ka foko a ni le banga ni albi ni balla ka mo to ni sla nyon ko de ba de de suite ni information blaka ta sans fait olu mo ke le plaga la di du maka foko a information sera ma au de ni fo bon maintenant alors que be dadi maintenant la culture de silence c'est ça qui est grand culture au Mali maintenant be be sera ka fo ali ko de il t'a fourni sur la faute parce que quand on a sima et peut pas ni lui a pour fana n'a sera sans paye ou te baraka ko la gerne ou plaka et mi information de plaka et fana au fond ou d'accord maintenant population ka information de la ligue de kagela sina ko ko sur a ko ben se ka to c'est ntuguma c'est du on be ka la kana me ko fan ba yi on yede on de se ka jete mina gena ni yili ke comme on be fan na ide sin tuga fan ka fo ah ne ni ngo ni ko ni ba ni ja ni ngo ko ma ni ja adoga na sigwa misali dona de la gado mina ya sigu mi misali jima akato he uye batge muto tu moye batge ka tado dudo kono duti ma kretse ya jete mina ka fo mo so so ni ngo ka be du so so ni mina do selon ma information di j'ai envie de ma jamais dans sur la ta bête de sur la ma moi ko ka sur effectivement une marafo yira mais au tigi trop ma fo mais ni ya tigi trop fo ça de mon petit la ka sekana ko ko fla ka o tigi de kama
mbal ma musu bi sigi to fa yana ni ga bara mundi
ni to ye aisha to sanu ni e kon dene donc ni communication fa na de ni kon la pratiquement ni présentation ni
ambalmo so amba kalama ni wati ni na la jerebe sina mali franche fanga kula e akila munde ya koyala
la jerebe sina hajina wati ni na je pense que a idée kain ko sobe ko sobe parce que après ni wati ni ko tout amo ambo push ti se gambo ni situation na ni sti ka forte parce que régime dobo no utagara donc am se na ko utara tu am na am se na ko utara ni fanga fanga konona la donc on a sur le dos qui l'a donné à des watts dans le noyau donc on peut pas comme quoi charger le milieu à une autre équipe mais là pour la stagne j'ai rappelé qu'on a casté les cas à une autre équipe mais il y a ça mal les dingues qu'on a fait à boire quoi je pense que au point où les hasina où les cas ils ne veulent pas faire une rapide nature ça peut être comme mal les boire les dingues
quoi sur la cause du robe c'est la quête monde ni quoi là cabine indépendance d'amener na chaud des beignes moyen la air boulot nous sommes c'est comme monique chaud ma monique
depuis 1959 à travers un comment dire nous sommes depuis 18 mois mal connu là pratiquement à Wakita à l'aide du député à Unisona donc moi sur la malicon dans la carte premier ministre au fond bégé et du sud pour appeler mes deux mes gobi am se gavo aller bien de nous dans tout vu quoi compétence là ou qu'est-ce que nous jamana jona ou qu'est-ce que nous am se gavo bien de gagner ça donc quand la malle non tout vu nous non nous pour nous chance de faire des nous appeler mes deux mes gobi en 2021 pour nous tout comme nous jamana sera gâté parce que après mes états de parole il faut pas l'oublier parce que mon regard mentalité est à nous jamana pour taper sur nous sinon nous confions sur la maladie la maladie on doit confier sur nous pas ça peut être bien nous quand nous nous disons que la genre nous confions sur nous
Allah, yeah.
balima wo alibi amba fo abesena bi awere a famia ansera ka munsoro ka dauma ni oye malikura mukuma besena ode tuyeni wala sa anga foli be an kan barabe munya la men wal mamunya an la je facebook la amba fo be ma aw big up aw kan besen wore ni kenekelin ka wakati kelin ka jemuka ala sera uma mulibu dambele fe afrolanyo ka ka dauma shukuma tirofe aw kan be